14 skyrius. Anė prisipažįsta. Pirmadienį vakare prieš iškylą Merilė atskubėjo iš savo kambario kažko susirūpinusi. Anė, kreipėsi jį į mažąją būtybę, aižančią žirnius prie švarutėlio stalo ir labai išraiškingai dainuojančią Nelės Lėnį lazdinėlį. Dienos pamokos tikrai nepraėjo veltui. Ar tu nematei mano ametistų sagės? Man atrodo, vakar vakare grįžus iš bažnyčios, aš ją įsmeigiau į pagalvėlę, bet dabar niekur negaliu rasti. Aš šiandien po piet, kai jūs buvote globos draugijos susirinkime, ją mačiau, išlėto atsakė Anė. Eidama pro jūsų kambarį, pamačiau ją ant pagalvėlės ir užėjau pasigrožėti. Ar buvo ją paėmusi, rūščiai paklausė Merilė. Taip, linktelėjo Anė, paėmiau ją ir prisisegiau savo prie krūtinės, norėjau pažiūrėti, kaip atrodys. Tu neturėjai teisės šitaip daryti. Imti svetimus daiktus labai blogas įprotis. Pirmiausia, tau nederėjo lysti į mano kambarį, o antra, neturėjai kišti nagų prie sagės, kuri ne tavo. Kur tu ją padėjai? Ak, aš ją padėjau atgal ant komodos. Buvau prisisegusi tik kokią minutę. Aš tikrai nemaniau jūs imti, Merilė. Nė nepagalvojau, kad užėjti į kambarį ir prisisegti tą sagę blogas poelgis. Bet dabar suprantu, kad blogas ir daugiau taip nedarysiu. Tai viena iš gerųjų mano savybių. Aš niekad nenusižengiu taip pat antrą kartą. Tu jos nepadėjai atgal, kirste nukirto Merilė. Tos sagės ant komodos nėra, tu ją paėmi arba kur nors nukišai, Anė. Aš tikrai padėjau ją atgal, atsakė Anė skubotai, o Merilės manimu šelmiškai. Tik dabar gerai neprisimenu, ar įsmeigiau ją į adatų pagalvėlę, ar padėjau į porcelianinį padėklą, tačiau tikrai padėjau atgal. Eisiu ir patikrinsiu dar kartą, nenorėdama suklysti, pasakė Merilė. Jeigu tu padėjai tą sagę atgal, į tenai turi būti, o jeigu nėra, vadinasi, nepadėjai. Štai taip. Merilė nuėjo į savo kambarį ir labai kruopščiai apieškojo, ne tik komodą, bet ir visas kitas vietas, kur tikėjosi rasti sagę. Nieko neradusi, sugrįžo į virtuvę. Anė, sagė dingusi. Kai pati sakei, tu paskutinė laikė ją savo rankose, taigi kur tu ją nukišai, pasakyk man tiesą. Ar tu ją paėmėjai ir paskui pametėjai? Nepaėmiau, kuo rimčiausiai atsakė Anė, atlaikiusi piktą Merilės žvilgsnį. Aš tikrai neišnešiau segės iš jūsų kambarių, galiu eiti net ant ešafoto. Tik nelabai žinau, kas tas ešafotas. Ir baigta, Merilė. Žodžiais ir baigta, Anė tik norėjo sustiprinti savo tvirtinimus. Tačiau Merilė priėmė tai kaip iššūkį. Aš įsitikinusi, kad tu meluoji, Anė, griežtai pasakė jį. Žinau, jog meluoji, taigi daugiau nenoriu nei žodžių iš tavęs girdėti, kol nenusiteiksi pasakyti visą tiesą. Eik į savo kambarį ir sėdėk ten, kol susiruoši prisipažinti. Ar žirnius su savimi pasimti, nuolankiai paklausė Anė. Ne, aš pati juos išaižysiu, daryk, kas tau liepta. Anė išėjus Merilė ėmėsi namų ruošos prislėgta sunkių minčių. Jai buvo labai gaila brangiausios sagės, o jeigu Anė ją pametė, ir kaip jauru, kad mergaitė neigė ją paėmusi, kai visiškai akivaizdu, jog paėmė, ir dar tokia nekalta veido išraiška. Nežinau, kaip būtų geriau, svarstė Merilė, nervingai aižydama žirnius. Aišku, nemanau, jog jinai norėjo tą sagę pavogti. Tiesiog paėmė ją pažaisti ar ką nors įsivaizdavo, tačiau paėmė jį, niekas kitas, tai aišku kaip diena, nes be jos į tą kambarį niekas kojos nebuvo įkėlęs, kol aš parėjau. O sagė dingusi, juk tikrai dingusi. Manau, jinai ją pametė ir bijo prisipažinti, kad nebūtų nubausta. Baisu net pagalvoti, kad į tokią melagį. Tai daug baisiau negu tas jos taigumas, kaip negerai turėti namuose vaiką, kuriuo negali pasitikėti. Sukta ir apgavikė, štai kokia ji. Dėl to man širdį labiau skauda, negu dėl to sagės. Jei ji būtų pasakiusi visą tiesą, aš taip nesikrimščiu.
Ta vakarą Merilė vis užeidavo į savo kambarį ir vis iš naujo paieškodavo sagės, tačiau nieko nerado. Prieš miegą užėjusi viršun pas Anė vėlgi nieko nepeši. Anė atkakliai neigė, ką nors žinanti apie sagę, o Merilės nusistatymas tik dar sutvirtėjo.
Kita rytą Ji viską papasakojo Matijui. Matijus apstulbo ir sutriko. Jis negalėjo taip staiga nusivilti Anę, tačiau suvokė, jog visos aplinkybės byloja ne jos naudai. Ar tu tikra, kad ji neužkrito kur nors už komodos, tai buvo vienintelė mintis, kurios jis griebėsi. Aš atstumiau komodą ir ištraukiau visus stalčius, apžiūrėjau kiekvieną plyšelį, kiekvieną skylę, atsakė Merilė. Sagė dingo. Jie paėmė to į mergiotį ir dar meluoja. Tai akivaizdi, nors ir nemaloni tiesa, matė jau Katbertai, ir mes negalime užmerkti prieš ją akių. Na ir ką tu dabar ketini daryti, liūdnai paklausė Matijus. Slaptais džiaugiasi, jog Meriliai, o ne jam teks išpainioti šį reikalą. Jis neturėjo jokio noro kištis. Jis sėdės savo kambaryje, kol nuspręs prisipažinti, nuožmiai pasakė Merilė, prisiminusi, jog praeitą kartą šis auklėjimo metodas pasiteisino. O tada matysim, gal pasiseks tą sagę surasti, jeigu jį pasakys, kur ją nusinešė. Tačiau šiaip ar taip, matėjau, ją reikia rūščiai nubausti. Na, turėsi ją nubausti, neprieštaravo Matijus, siekdamas krybelis. Žinok, aš čia nieko dėtas, patilėpiai man nesikišti. Merilė pasijuto labai vieniša. Netgi į ponę Lint negalėjo kreiptis patarimu. Ji vėl užlipo ant aukšto pasanę labai rūščių veidų, o grįžo iš ten dar rūstesnė. Anė tvirtai neigė savo kaltę. Atkakliai tikino, kad neėmė sagės. Merilė matė, jog mergaitė verkusi ir širdį pajuto jai gailisi, tačiau taip pat jį užgniaužė. Vakare, kaip pati sakė, liko visai išmušta iš vėžių. Sėdėsi čia kambarį, kol prisipažinsi, Anė, privalai tai suprasti, tvirtai kartojo jį. Bet juk rytoj iškila, Merilė, virkavo Anė. Juk jūs leisite man ten eiti, ar ne? Išleisit mane kelioms valandoms po pietą, ar ne? O tada aš mielai sėdėsiu čia tiek, kiek jūs norėsite. Tačiau aš turiu eiti į iškylą. Neisi nei į jokiai iškylą, nei kur nors kitur, kol neprisipažinsi, Anė. Ak, Merilė aiktelėjo Anė. Tačiau Merilė jau buvo už durų. Trečiadienio rytas išaušo saulėtas, gaivus, tarsi užsakytas iškylai. Žaliastogiuose čiulbėjo paukščiai, sodės skleidė kvapus baltosios lelijos, nematomi vėjeliai, įskraidindavo juos pro duris, pro langus ir jie klaidžiojo po koridorius ir kambarius, lyg palaimos dvaselis. Slėnyje linksmai mojavo šakomis berželiai, tarsi laukdami, kol Anė kaip visada pasveikins juos pro rytinės mansardos langą. Tačiau Anė langė nepasirodė. Nunešusi pusryčius Merilė rado mergaitę sėdinčią ant lovos. Įsitempusia, išbalusia ir ryštinga, kietai suspaustomis lūpomis ir blizgančiomis akimis. Merilė, aš pasirengusi prisipažinti. Ak, Merilė paguldė ant stalo padėklą ir vėl jos metodas tiko, tačiau širdis dėl to nenurimo. Noriu išgirsti, ką tu pasakysi, Anė. Aš paėmiau, ametistų sagė, tarsi atsakinėdama išmoktą pamoką prabilo Anė. Aš ją paėmiau, kaip jūs ir spėjote. Užėjusi kambarin, aš neketinau jos imti, bet kai prisegiau prie krūtinės, Merilė, į taip nuostabiai atrodė, jog neįveikiau pagundos. Įsivaizdavau, kaip stulbinančiai jie atrodytų, jeigu pasimčiau ją į tinginių laukymę ir vaidinčiau Lady Cordelia Fitzgerald. Įsisegus tikrą ametistų sagę, daug lengviau įsivaizduoti, jog esi Lady Cordelia. Mes su diena iš erškėtugių nusivėrėme karolius, bet kas tos irškėtaugės, palyginti su metistais. Taigi aš paėmiau, sagė. Maniau, kol pareisite, padėsiu ją atgal. Ėjau į tinginių laukimę aplinkui, o ne tiesiai, kad galėčiau ilgiau pasidžiaugti. Eidama tiltų per spindinčio vandens ežerą, įsisegiau sagę, norėdama dar sykį ją pasigrožėti. Ak, kaip įspindėjo saulės nutvėksta. Ir tada, kai pasilenkiau per tilto turėklus, jis lydo man iš rankų ir pliumptelėjo į vandenį ir Grimzdo iš lėto, visų spindėdama violetinė šviesa ir amžinai pradingo spindinčio vandens ežero dugne. Viskas, Merilė, geriau prisipažinti nemoku. Merilė širdį užplūdo pyktis. Šita mergiotė paėmė jos sagę, pametė ją ir dabar sausėdį ramiai aiškina, kaip viskas įvyko be jokios sąžinės graužaties, netrupučio net gailaudama. Anė, tai siaubinga, šiaip taip tvardydamasi pasakė Merilė. Blogesnės už tave mergaitės nesuregėjusi. Taip, aš tikrai bloga, ramiai prisipažino Anė, ir suprantu, kad mane reikia nubausti. Jūs privalote mane nubausti, Merilė. Ar negalėtumėte to padaryti tuoj pat, nes norėčiau eiti iškilon, nebejausdama kalties.
Iškilon? Šiandien tu neisi jokion iškilon, Anė Šerli. Tai ir bus tau bausmi, nors ji dar neišperka nė pusės tavo kalties.
Neisiu iškilon, pašauko Anė ir įsikibo į Merilę, bet juk jūs žadėjote. Ak, Merilė, aš turiu eiti iškilon, tik todėl aš ir prisipažinau. Nubauskite mane, kaip tik norite, Merilė, bet tik ne taip. Ak, prašau, prašau, leiskite mane iškilą, tik pagalvokite apie ledus, kas žino, gal aš daugiau niekada neturėsiu progos jų paragauti.
Merilė išsilaisvino iš Anės gniauštų ir liko tvirta kaip akmuo.
Nė neprašyk, Anė, neisi į jokią iškilą ir viskas, daugiau nė žodžio.
Anė suvokė, jog Merilės nesugraudins. Jis sunėrė rankas, sukliko veriančių balsų, krito veido ant lovus ir krūpčiodama raudojo davusi valią sielvartų ir nevilčiai. Dėl Dievo meilės, skubėdama iš kambario, atsiduso Merilė, toji mergaitė išties pamišusi. Joks normalus vaikas šitaip nesielgtų, o jeigu ji nepamišusi, tai visiškai sugadinta.
O Dieve, ko gero, Reičelė tikrai buvo teisi, bet aš jau įsikinkiau į tą vežimą ir turiu jį tempti.
Tas rytas buvo slogus. Merilė įnirtingai darbavosi, išveitė priemenės grindis, o nebeturėdama ko veikti, išgramdė pieninės lentynas. Ir grindis ir lentynos buvo švarios, bet Merilė vis tiek jas šveitė. Paskui išėjo grėbsti į kiemą. Išvirusi pietus jį palipėjo laiptais ir pašaukė Anė. Virš turėklų pasirodė tragiškas, nuo ašarų papurtęs veidas. Ateik pietų, Anė.
Aš nenoriu pietų, Merilė, sukukčiojo Anė. Negaliu niekasnelio praryti. Mano širdis išdraskyta.
Manau, kada nors jūs dar ims graužti sąžinę, kad išdraskite ją. Merilė, bet aš jums atleidžiu.
Kai ateis tas laikas, prisiminkite, jog aš jums atleidau. Bet labai prašau nesiūlyti man pietų, ypač virtos kiaulienos su daržovėmis. Kai žmogus išgyvena tokį sielvartą virtą kiaulieną su daržovėmis, taip neromantiška.
Susierzinusi Merilė grįžo į virtuvę ir visą liūdesį išliejo Matijui, kuris sielvartingai blaškėsi tarp teisingumo jausmo ir neteisėtos užuojautos Anį.
Na taip, jai nederėjo imti tos sagės, Merilė, ir dar atsikalbinėti, pripažino jis, įsmeigęs liūdną žvilgsnį į pilną lėkštę neromantiškos kiaulienos su daržovėmis. Tarsi ir jis, kaip Anė būtų manęs, jog tokį maistą netinka valgyti per jausmų krizę. Bet ji tokia mažutė ir įdomi. Ar nemanai, jog per daug žiauru neleisti jos į tą iškylą, kai šitaip trokšta?
Matėjau, Kadbertai, tu mane stebini. Man atrodo, aš ją per daug mažai nubaudžiau. Ji net nesuvokė, kaip jauriai pasilgė. Štai dėl ko aš labiausiai jaudinuosi. Nebūtų tai baisu, jeigu ji išties atgailautų. O tu irgi nieko nesupranti, tuom žinai ją teisinį, aiškiai matau.
Na, bet į tokią mažutinę ryštingai teisinosi Matijus, ir be to reikia atsižvelgti aplinkybės, Merilė. Juk žinai, kad jos niekas niekada neauklėjo.
Užtat dabar auklėja, atrėmė Merilė.
Tie žodžiai, jeigu ir neįtikino Matijus, vis dėlto jį nutildė. Pietus praėjo labai liūdnai, tik tai Džeris Buotas, Kadbertų samdinys buvo linksmas, ir į tą jo linksmumą Merilė pažiūrėjo kaip į asmeninį žaidimą. Suplovusi indus, užminkiusi tešlą duonai, palesinusi vištas, Merilė prisiminė, jog pirmadienį grįžusi iš globos draugijos susirinkimo ir nusisiautusi savo išeiginį nertą šalį, pastebėjo jame skylutę. Reikia eiti ir ją užadyti. Šalis buvo skrynioje. Kai Merilė pakėlė skrynios dangtį pro langą, tankiai užgožusius vijoklius, prasiveržė saulės spindulys, ir asimušė į kažką prikibusi prie šalio, kažką spindinti ir švytinti violetinę spalvą. Merilė aiktelėjusi čiupo už to daiktelio. Tai buvo ametistų sagė, ant kurios sektuko laikėsi užkibęs šalio siūlas. O dangau aukščiausias, netikėjo savo akimis Merilė. Ką visa tai reiškia? Čia juk mano sagė, sveikas veikutėlį, o aš maniau, kad įguli barių tvenkinio dugne. Kam toji mergaitė sakė, kad paėmė ją ir pametė? Patikėkit, tie žaliastugiai tikrai užkerėti. Dabar prisimenu, kad pirmadienį nusisiautusi šalį trumpam jį numečiau ant komodos. Tikriausiai tada sagė ir užkibo, nieko sau.
Sustaudusi sagė rankoje, Merilė nuskubėjo ant aukšto. Anė jau buvo įsiverkusi ir prislėgta sėdėjo prie lango. Ane Šerli, iškilmingai kreipėsi Merilė. Aš ką tik suradau savo sagę prikibusią prie juodojo šalių. Labai norėčiau žinoti, kam tu man šeryt priputė miglos jėkis.
Na, jūs sakėte, kad laikysite mane ten tol, kol aš prisipažinsiu.
Išvargusių balsų atsiliepė Ane, taigi aš nusprendžiau prisipažinti, nes buvau susiruošiusi iškilon. Vakar vakare sigulusi sugalvojau, kaip prisipažinti, kad būtų kuo įdomiau. Paskui kartojau ir kartojau, kad neužmirščiau. Tačiau jūs vis tiek manęs neleidote iškilon, taigi visos mano pastangos nuėjo per niek.
Merilė neištvėrė nenusijuokusi, tačiau jie vis vien graužė sąžinį.
Ane, tokių dalykų dar negirdėjau. Bet aš buvau neteisi, dabar matau, kad neteisi. Aš turėjau tavimi patikėti, nes tu man dar niekad nemelavai. Žinoma, nereikėjo prisipažinti, ko nebuvai padariusi. Tai negerai, bet aš pati tave priverčiau. Taigi, jei tu man atleisi, Ane, aš tau irgi atleisiu. Ir mes vėl gyvensime draugiškai. O dabar ruoškis į iškylą.
Ane pašauko kaip į geltą. Ak, Merilė, ar ne per vėlų?
Ne per vėlų, dar tik antra valanda. Manau, jie bus ką tik susirinkę ir kol sės gerti arbatos, praeis dar kokia valanda. Nusiprausk, susišukok ir apsivilk savo rudąją suknelę. O aš tuoj prikrausiu pintinę maisto. Prikepiau daugybę visokių skanėstų. Liepsiu Džeriui pakinkyti kumelį ir pavėžėti tave iki pievelės, kur visi susirinks.
Akmerylė šūkavo Ani dumdama prie praustuvės. Prieš 5 minutės aš buvau tokia liūdna, jo gailėjausi, kad iš vis gimiau, o dabar nesikeiščiau vietomis nesu angelu.
Ta vakarą Ani grįžo į žaliastogius nepaprastai laiminga, nors ir mirtinai pavargusi, bet neapsakomai pakilios nuotaikos.
Ak, Merilė, šiandien aš dieviškai praleidau laiką. Dieviškai tai naujas pasakymas, kurį įsiminiau. Girdėjau, kaip Marija Alicija Bel šitaip sakė. Juk vaizdinga, ar ne? Viskas buvo taip žavinga, labai maloniai išgėrėme arbatos, o paskui ponas Harmonas Andriusas pairstė mus visus valtimis spindinčio vandens ežere po 6 vienu metu, o Džeinė Andrius vos neiškrito iš valties, jį pasilenkė virš vandens nusiskinti lelijos ir jeigu ponas Andriusas nebūtų spėjęs pačiu laiku nutverti ją už dirželio, tikrai būtų įkritusi vandenin ir ko gero nuskendusi, o kad jos vietoje būčiau buvusi, aš tai bens sukurčiau pasakojimą, net šiurpas krėstų. Ir dar mes valgėme ledų, man žodžių trūksta, Merilė, jiems apibūdinti, tai didinga.
Ta vakarą, adydama kojinę, Merilė viską papasakojo Matijui. Atvirai prisipažįstu, jog padariau klaidą, nuoširdžiai apibendrino jį. Tačiau kartu ir pasimokiau. Vos pagalvoju apie Anės prisipažinimą, kabutėse, ima juokas. Tačiau manau, jog nedėra juoktis, nes tai iš tiesų juk buvo melas. Nors ir netoks piktybinis, koks galėjo būti, vis viena aš dėl to kalta. Ta mergaitė kartais sunku suprasti. Bet manau, jog viskas bus gerai. Viena aišku. Kurinai pasisuka, ten nuobodų nebūna.